Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević. Ovo su najvažnije vesti. Danas počinje glasanje za građane Srbije koji žive u Velikoj Britaniji, Kanadi, Portugalu i Sjedinjenim Američkim Državama. Vlada Srbije usvojila je predloge sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i sporazuma Srbije i Rusije u oblasti energetike. U Bejrutu nastavljene borbe, više od 10 ljudi ubijeno. U Beogradu trenutno 12 stepeni, tokom dana uglavnom sunčano, maksimalna temperatura 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti obeležavanje Dana Evrope u Srbiji. Neki su shvatili kao veoma važan datum, a drugi kao provokaciju i kršenje predizborne ćutnje. Ipak Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa kaže da evropska ideja u Srbiji sve jača.
Mi živimo u jednoj zemlji u kojoj je ostrašćenost prešla granicu normalnog i u kojoj ja mislim da se bolest ozbiljno širi sa jedne strane, a mi s druge strane smo sve zdraviji i zdraviji.
Istražujemo zašto ideja antifašizma u Srbiji tako upadljivo marginalizovana. Odgovornost za to Sonja Licht, predsjednica Fonda za političku izuzetnost, pronalazi u političkim elitama.
Nažalost, dobar deo naše političke elite 2008. godine u stvari se ponovo identifikuje upravo sa onima koji su bili s one druge strane antifašističkog pokreta, antifašističke borbe.
A tu je i naša redovna rubrika GAF nedelje. Među predlozima za GAF nedelje čućete i šta o sve učestalim pretnjama gej populaciji u Srbiji. Pred nadolazeći Eurosong, kaže Boris Milićević, predsednik Gay Straight Alliance.
Postoji pomešan osjećaj straha među gejima, ali iz druge strane preovladava ta nada da će razum pobediti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Državljani Srbije koji žive u Velikoj Britaniji, Kanadi, Portugalu i Sjedinjenim Američkim Državama danas će moći da glasaju na parlamentarnim izborima dan pre održavanja izbora na drugim biračkim mestima u inostranstvu i u Srbiji. A na sutrašnjim vanrednim parlamentarnim izborima nadmetaće se 22 izborne liste stranki koalicije, od kojih je desetak manjinskih. Za 250 mesta u parlamentu konkuriše ukupno 3137 kandidata više stranaka i koalicija. Vlada Srbije usvojila je predloge sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i sporazuma Srbije i Rusije u oblasti energetike. Nakon što je preglasavanjem utvrđeno da prva i druga tačka dnevnog reda sednice vlade budu sporazumi sa Evropskom unijom, premijer i ministri iz Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije privremeno su napustili sednicu. Predsedavanjem sednice po ovlašćenju premijera preuzeo je vicepremijer Božidar Đelić, a vlada je zatim usvojila predlog sporazuma sa Evropskom unijom. Na sednicu su potom se vratili premijer i ostali ministri kako bi glasali za energetski sporazum sa Rusijom. Usvojeni predlozi naći će se na dnevnom redu novog saziva Skupštine Srbije, koji će biti poznat posle izbora u nedelju. Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić izjavio je da je posljednja sednica vlade potvrdila razdor i razloge zbog koji se vladi raspala.
Deo vlade je zapravo prihvatio faktičko stanje, a to je da je 17-19 država priznalo Kosovo i Metohiju, a da je taj deo predložio da ta država sa njima potpiše jedan veoma delikatan, kompleksan, važan, dalekosežan međunarodni sporazum.
Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić, a šef diplomatije Vuk Jeremić kao odgovor postavio je pitanje da li to znači da Srbija ne bi smela da potpisuje nikakve ugovore sa zemljama koje su priznale Kosovo.
Prema tome sutra, ako budemo potpisivali ugovor sa Nemačkom ili Francuskom ili Italijom o ukidanju viza, prateći ovu logiku koju su neki od mojih kolega izneli, mi ne bi smeli da potpišemo ugovor o ukidanju viza. Moje mišljenje je da mi nikako ne bi smeli da potpisujemo ni jedan ugovor koji implicira naš pristanak na jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. To ovaj ugovor ne implicira.
Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. Kako je izgledala preskonferencija nakon posljednje sednice vlade Srbije, na kojoj je ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić ustvrdio da je i sednicom i obraćanjem novinarima prekršena izborna tišina, čućete iz polemike ministra Samardžića i vicepremijera Božidara Đelića.
Mislim da je prekršena već stavljanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na dnevni red vlade. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je tačka spora, pa i tačka izbornog spora. Primetili ste da ja izbore nisam pomenuo ni jednom danas, niti ministar Bubalo. Dok je ministar Đelić izbore pomenuo tri puta.
I ne želim četvrti put da pomenem izbore zbog kolege Samardžića, ali sada ćemo imati rješavanje naših građana.
Da je ovaj sporazum potpisan danas zbog izbora.
Želim da kažem da sednicu zakazuje predsednik vlade. Treba pitati predsednika vlade zašto umesto redovnog roka, koji je četvrtak.
Ministar Đeliću, kako je moguće da danas tehnička vlada ima kapacitet da usvoji energetski sporazum, a prethodna dva puta, znači na dve vlade ste to oborili?
Nema. Zato što već sledeće nedelje imamo novi parlament.
Kak je bila razlika pre dve nedelje? Nema.
Zato što raspuštena skupština po slovu i duhu zakona i našeg ustava može ponovo da se sastane samo u slučaju ratne opasnosti ili vanrednih okolnosti. Sada, sledeće nedelje, imamo novi parlament.
Opet mi nije jasno kakva je razlika danas i prethodne nedelje.
Mislim da sam dao odgovor na vaš pitanje.
Meni je žao što meni niste postavili to pitanje.
Mi smo tumačili.
Neću. Da li imaš? Ali mi je jako žao.
Republički tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević rekao je da u vezi sa potragom za haškim optuženikom Ratkom Mladićem ima mnogo novosti. Neke su doprle do javnosti, a neke ne. Nismo ni za trenutak stali u poslu, rekao je Vukčević za današnje večernje novosti.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I sada se vraćamo najavljenim temama. U Srbiji se Dan Evrope i Dan pobede nad fašizmom obeležavao nizom manifestacija i uličnim akcijama, kojima su pre svega nevladine organizacije ukazale na važnost poštovanja evropskih vrednosti. Iako ovi skupovi nemaju politički karakter, u nekim gradovima tumačeni su kao kršenje predizborne tišine i dok je potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbija napravila iskorak ka Evropi, brojni primjeri kršenja ljudskih prava i netolerancije prema svim vrstama različitosti nameću pitanje koliko je Srbija daleko od evropskih vrednosti, izveštava Iva Martinović.
Akcijom pod nazivom Pravac Evropa, nevladina organizacija građanske inicijative ukazala je u Beogradu na evropsku perspektivu Srbije i podsjetila na antifašističku borbu. Istovremeno, aktivisti evropskog pokreta na punktovima u gradovima širom Srbije delili su materijal i razgovarali sa građanima o evropskim vrednostima.
Pre svega da ne zaboravimo ono što se dešavalo u 45. da ne zaboravimo da je 1,5 milion ljudi i građana bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije dalo svoje živote da bi mi danas živjeli bolje. Čini mi se da se o tome u Srbiji dovoljno ne govori, da se ne govori dovoljno o fašizmu, da smo to nekako zaboravili, a drugi cilj ove akcije je Dan Evrope, koji je iznikao iz Dana pobjede nad fašizmom. Ova akcija nije političkog karaktera, ova akcija ima za cilj da promoviše evropske vrednosti i da pokaže pravac u kome treba da se krećemo.
Ove akcije nevladinih organizacija u Beogradu i pojedinim gradovima Srbije ocenjene su kao kršenje tišine uoči izbora koji se održavaju u nedelju.
Upravo smo obavestili iz Novog Sada, tamo evropski pokret i druge organizacije nevladine organizuju proslavu Dana Evrope. Biće balona, biće dece koja će pevati i igrati, avion će nadletati. Tako su planirali, ali onda komunalno grada Novog Sada je zabranilo to jer je izborna tišina. Niko nema namjeru ništa da govori tamo.
Prilikom izvođenja akcije Pravac Evropa, koju su građanske inicijative planirali danas, pripadnici uprave Kalemegdanske tvrđave pokušali su nekoliko navrata da prekinu akciju, tražeći nam dozvolu za održavanje ovog skupa. Mi smo skup uredno prijavili.
Očigledno je da je tema Evrope postala opasna po Srbiju. Sve dobar znak, znači da se prima. Nezamislivo je da se Dan pobede ne slavi, nezamislivo je da se Dan Evrope ne slavi.
Paris, London, Madrid, Big Ben, Berlin, Raška, Novi Sad, Bajaga, Beograd, Stosi, Budimpešta, Duna, Prag.
I dok se Beogradom ipak širila oda radosti, učestali incidenti, primjeri raspirivanja nacionalne i verske mržnje, govora mržnje i netrpeljivosti prema različitostima, ukazuju na to da će Srbija morati još puno toga da uradi kako bi dostigla evropske vrednosti. Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa.
Mi živimo u jednoj zemlji u kojoj je ostrašćenost prešla granicu normalno i u kojoj ja mislim da se bolest ozbiljno širi sa jedne strane, a mi s druge strane smo sve zdravi i zdravi.
Dan Evrope ustanovljen je kao dan sećanja na Šumanovu deklaraciju u kojem je pre 57 godina započet proces evropskih integracija. Na pitanje koliko je Srbija danas deo ovog procesa, na kraju odgovara Srećko Šekeljić iz Evropskog pokreta mladih i građani Beograda.
Nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, vratili smo se na put koji je narod Srbije gradio tokom čitavih 90-ih.
Poštovanje evropske tradicije i onoga što Evropa nosi čini nas danas danom, današnjim danom više bliže Evropi nego što je to bilo možda pre par godina.
Pa Srbija jeste deo Evrope teritorijalno. Na neki način smo u Evropi, međutim čini mi se da smo još daleko od tih vrednosti koje treba da usvojimo.
Mislim da svaki dan sve bliže, a može i na sate. Da budemo svoj na svome i gotovo stvar, da smo tamo.
Hoću danas za bolje sutra. La 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 la. Hoću danas, za bolje sutra. Hoću odmah, hoću sada, hoću više 100 puta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Sa druge strane, u Srbiji je sa samo nekoliko događaja bilo posvećeno značaju antifašizma u srbijanskoj istoriji. U vremenu kada nacionalizam uzima sve više maha, stiče se utisak da antifašizam kao tema više nije važan ni građanima, ali ni političkoj i intelektualnoj eliti. Više od 60 godina od završetka Drugog svetskog rata, gotovo da više niko u Srbiji ne tematizuje jednu od najvećih vrednosti tog doba, kao što je antifašistička borba tadašnjih građana Jugoslavije. Nakon svog ovog vremena, neka od ključnih pitanja i danas stoje otvorena. Kakav je odnos građana prema antifašizmu? Zašto se njegova važnost tako uporno prećutkuje i ko je najodgovorniji za to prećutkivanje? Ili da li su građani i dalje žrtve pogrešno ili namerno interpretirane prošlosti iz perioda Drugog svetskog rata? Predrag Marković, saradnik Instituta za savremenu istoriju, kaže za Radio Slobodna Evropa da su za takav odnos prema antifašizmu možda najodgovorniji upravo oni koji su oblikovali političke tokove nakon Drugog svetskog rata. Ona naglašava da je oko 1.100.000 ljudi sa prostora bivše Jugoslavije poginulo tokom antifašističke borbe i da su gotovo polovina poginulih bili Srbi.
Komunistički režim je kompromitovao antifašizam time što ga izjednačio sa svojim revolucionarnim projektom i što je potpuno prisvojio oslobodilačku borbu u korist revolucije. I od jedne strašne, tragične, veličanstvene priče o borbi za slobodu je napravio jednu svečarsku, jubilarnu priču o borbi za ideološke ciljeve. I kad je pao komunizam, onda je kod mnogih ljudi to izazvalo zabunu. Znači, sa tom ideologijom koja je bila mitomanska, svečarska, preterana, izbacili su i autentični sadržaj antifašizma. Znači, mi koji smo dali proporcionalno najveći doprinos antifašističkoj borbi na svetu, pogotovo partizani, oni su najveću antifašističku vojsku na svetu posle kineske, smo došli u situaciju da čitav antifašizam doživimo kao nekakav komunistički projekat. Zapravo je antifašizam bio mnogo širi od režimske ideologije Titovog vremena.
Ipak, razloge za to upadljivo izbjegavanje tematizacije i odnosa prema antifašizmu, Sonja Licht, predsjednica Fonda za političku izuzetnost, pronalazi u političkim i intelektualnim elitama, ali i u, kako kaže, opštoj konfuziji koja je u Srbiji danas dominantna.
Nažalost, dobar deo naše političke elite 2008. godine u stvari se ponovo identifikuje upravo sa onima koji su bili s one druge strane antifašističkog pokreta, antifašističke borbe, koja je bila tako veličanstvena u Srbiji. Dakle, Srbija ima problem, očigledno, u toj konfuziji, u svim tim ogromnim potresima kroz koje je prošla, da se identifikuje sa nečim na što bi trebalo da bude ponosna i što bi trebalo da štiti i da brani.
Sonja Licht naglašava da je za osnaživanje ideje antifašizma kao jedne od temeljnih evropskih vrednosti nužno i suočavanje sa prošlošću koje ne bi obuhvatilo samo period raspada nekadašnje Jugoslavije, već i sve faze Drugog svetskog rata kao i period nakon toga.
Činjenica da mi nismo 45. pa nadalje imali jedno ozbiljno suočavanje sa prošlošću i da je to očigledno dodalo ovoj konfuziji, onemogućilo ljude da na neki način kroz debatu dođu do neke svoje istine o tome šta se na ovim prostorima događalo. I zato, baš zato što se nismo suočili sa tom prošlošću, mi u stvari smo žrtve vrlo često zloupotreba i laži o tome što se u ovoj zemlji događa. I događa i dan danas.
Na polovini emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Danas počinje glasanje za građane Srbije koji žive u Velikoj Britaniji, Kanadi, Portugalu i Sjedinjenim Američkim Državama. Vlada Srbije usvojila je predloge sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i sporazuma Srbije i Rusije u oblasti energetike. U Bejrutu nastavljene borbe, više od 10 ljudi ubijeno. U Beogradu trenutno 12 stepeni, tokom dana uglavnom sunčano, maksimalna temperatura 22 stepena.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I pre vesti iz sveta, na kratko ćemo ostati u regionu, tačnije u Mostaru. Za pravoslavne vernike u dolini Neretve danas je za njih, kako kažu, veliki dan. Tamo će se okupiti brojni gosti iz Bosne i Hercegovine, susednih zemalja, ali iz inostranstva, kako bi donacijama pomogli obnovu crkve Svete Trojice u Mostaru. Osim političara, u Žitom Misliću, gde se nalaze ruševine crkve, očekuju se i brojne ličnosti sveta kulture, zabave i sporta. Saborna crkva je tokom ratnih godina u potpunosti srušena i samo za grube radove na njenoj obnovi potrebno je oko 3 miliona evra. Iz Mostara izveštava Tina Jelin.
Nekadašnji NBA košarkaš Vlado Divac, glumci Dragan Bjelogrlić i Sergej Trifunović, košarkaš Dejan Bodiroga, proslavljeni mostarski fudbaler Dušan Bajević, predsjednik i premijer Srbije. Samo su neki od zvučnih srpskih imena koji su očekuju u Mostaru. Prema riječima igumana Danila Brze, na donatorskoj konferenciji za obnovu mostarske saborne crkve Svete Trojice sudjelovaće preko 1000 uzvanika iz Bosne i Hercegovine, ali i Srbije, Rusije, Crne Gore, Hrvatske i Grčke.
Očekujemo zaista najveće zvanice iz države i iz regiona i zaista više smo nego zadovoljni odzivom. Nadamo se da će biti u pravom smislu riječi uspješna donatorska večer.
Zajedno sa eparhijom Zahumsko-Hercegovačkom i Primorskom donatorsku konferenciju organizira grad Mostar te država Bosna i Hercegovina. Iguman brzo dodaje kako su značajna sredstva već pristigla sa gotovo svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Iznos će biti objavljen na donatorskoj konferenciji.
I zaista imali smo od samoga početka podršku svih relevantnih institucija naše države, što se vidi u samoj pozivnici za donatorsko veče, jer su potpisnici na predstavnici te vlasti, počev od gradonačelnika gospodina Ljuba Bešlića, pa sve do predsjedavajućeg ministara Bosne i Hercegovine gospodina Nikole Špirića.
Za obnovu saborne crkve potrebno je oko 2,5 miliona eura. Za obnovu cjelokupnog kompleksa u kojem se nalaze i dom te škola oko 7,5 miliona. Sama obnova bit će dugotrajna, ne samo zbog prikupljanja novca, već i tradicionalnog načina gradnje, zbog čega su pomoć najavili brojni domaći eksperti, ali i stručnjaci UNESCO-a. Naglasivši važnost saborne crkve kao duhovnog hrama pravoslavlja na ovim prostorima, iguman brzo je dodao kako će njena obnova zasigurno pomoći i unapređenju suživota i tolerancije. U tom kontekstu podsjetio je i da je prva donacija eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj i Primorskoj stigla od mostarskog odvjetnika Faruka Čupine. Sam Čupina za naš radio kaže.
Koji se smatrao prvenstveno da je to savršeno normalni put, normalna neka reakcija običnog građana, čovjeka čija familija živi preko 500 godina u Mostaru, koja je se saživila sa tom sabornom crkvom, isto kao i sa džamijom i sa katoličkom crkvom.
A koliko je saborna crkva Svete Trojice važna, posebno za pravoslavce Mostara, kazao nam je Vlado Čalija, kojeg smo i danas zatekli na platou gdje se nekada nalazila crkva. Ruševine crkve ovaj 83-godišnji starac svaki dan obiđe, posebno od kada se u javnosti počelo govoriti o obnovi.
Srce mi je odmah igralo, kažu sveštenik, pa bit će, pa deda, bit će, pa tako. Ovo je škola tu. Pa ja sam bio da se mora i ona opravi, da ima neka uspomena. Mene su ljudi govorili da je to najprije žensko dijete došlo u tu školu. To je stara škola, puno stara, a ne za crkvu. Normalno da mi je, ali sve se deda boj neće dočekati da uđe munje, a možda.
Malo se Srba pravoslavaca vratilo u Mostar, tužno dodaje deda Čalija. Sa obnovom možda se u grad vrati i vladika čije sjedište nakon rata izmješteno u Trebinje, što bi svakako bila dobra poruka i srpskom narodu na masovni povratak.
Da ti kažem, ja sam tu u Bjelušinama, nema nas od trojice povratnika. Možda je bilo najmanje, pa mogu reći še je preko 300. Umjera. Mora bi sad zima kao ševovna svega desetak ljudi. Da smo se povratili.
Saborna crkva u Mostaru izgrađena je davne 1873. na temeljima stare crkve. Najveća je najljepša u Bosni i Hercegovini srušena u posljednjem ratu bila je djelo Andrije Damjanova. Gradnju ove velike i reprezentativne pravoslavne crkve na najljepšem mjestu u Mostaru odobrio je sultan Abdulaziz i sam priloživši veliku sumu od 100.000 groša. Za rušenje crkve to danas niko nije krivično odgovarao. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
A sada sledi nekoliko vesti iz sveta. Ujedinjene nacije procenile su da bi broj poginulih u Mjanmaru posle prošlonedeljnog ciklona Nargis morao da premaši 100.000 ljudi. Apel za finansijsku pomoć upućen je iz sedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku, mada, kako je primetila novinska agencija DPA, vojna hunta u Mjanmaru još nije odobrila neometanu dopremu pomoći žrtvama suočenim sa nestašicama hrane, zarazama i poplavama. Libanski pokret Hezbollah preuzeo je kontrolu nad većim delom Beruta nakon trodnevnog sukoba s vladinim snagama, u kojima je poginulo najmanje 10 ljudi. Bezbednosni zvaničnici kažu da je 20 ljudi ranjeno u sukobima između snaga prozapadne vlade i boraca Elanih, šitskom pokretu Hezbollah, koji uživa podršku Irana. Sukobi su započeli kada je lider Hezbollaha Hasan Nasrallah ustvrdio da je vlada objavila rat tom pokretu, pošto je odlučila da uvede red u telekomunikacioni sistem i preuzela kontrolu protiv privatnih telekomunikacijskih mreža koje vodi ta islamistička grupa, pripremila Mirjana Rakela.
Ovo je objava i pokretanje rata protiv onih koji pružaju otpor, a u ime i u interesu Amerikanaca i Izraelaca. Čelnik Hezbollaha Hasan Nasrallah ustvrdio je da vladu Fuada Signore zapravo vodi antisirijski političar Walid Džumblat. Posljednji izvještaji govore da Hezbollahovi borci kontroliraju veći dio zapadnog Bejruta, da su prekinuli emitiranje vladine TV stanice i zapalili urede vodećeg dnevnika. Zbog nemira zatvoren je i međunarodni aerodrom. Analitičari ističu da sadašnje scene podsjećaju na vrijeme građanskog rata u Libanonu 70. i 80. godina prošloga stoljeća. Neki izvještaji također tvrde da je predsjednik parlamenta Saad Hariri u kućnom pritvoru u svojoj rezidenciji, da je njegov saveznik Walid Džumblat zabarikadiran u svom domu, dok je premijer Fuad Signora opkoljen u svom uredu. Saudijska Arabija zatražila je hitan sastanak Arapske lige. Ujedinjeni narodi pozivaju na smirivanje stanja. Washington upozorava Hezbollah da prekine sa razornim djelovanjem. Otvoreno je pitanje da li će libanonska vojska, koja do sada nije sudjelovala u uličnim borbama, biti uvučena u njih. Ako se to dogodi, realna je opasnost izbijanja sukoba po sektaškim osnovama, a što bi u konačnici moglo voditi i širem sukobu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije slušamo predlog za GAF nedelje pripremio Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Oni pomažu Hrvate protiv Srba, muslimane protiv Srba, Albance protiv Srba, da bi Srbi bili što više oslabljeni.
Osim Vojislava Šešelja, niko drugi do dan danas nije pozvan na odgovornost za proterivanje Hrvata iz sremskih sela. 6. maja navršilo se 16 godina od kako su u Šešeljevom prisustvu pročitana imena nepodobnih meštana Hrvata u Hrtkovcima. Neki se prisjećaju.
Počelo je sa jednim brutalnim silovanjem vlasnice jednog restorana u Novom Slankamenu. A onda se nastavilo, preselilo se, prebacilo se na Hrtkovce. Bijen je jedan Hrvat u Hrtkovcima. 95. godine brutalno ubistvo trošlane obitelji u Kukujevcima i krenula je ta prograniška lavina iz Srijema.
Dođu njih po 10-12 u dvorište i moraš se iseliti. Ja nisam tamo ništa radio i nisam kipa, su me isterali, moraš iti odavde i tako. Onda smo dobili kasnije dve bombe da bi nas poterali još brže, pa eto, nismo se uplašili. Ne ponovilo se nikome.
Predlog broj 2. Nakon što je sa haškim istražiteljima po sobstvenom priznanju proveo više od 3000 sati dajući im dokaze i izjave potrebne za istrage, penzionisani general, potpredsjednik raspuštene Skupštine Srbije Božidar Delić kaže:
lično ja nikada ne bih imao nikakav kontakt sa tribunalom.
Predlog broj 3.
Serbija i svi njeni građani su dobrodošli.
Ništa im drugo nije preostalo nego da se spuste na naš nivo. To pokušao, a ide mu nekako, potpredsjednik Evropske komisije Jacques Barrot.
U veliku prodo podis, pomodiscu
U Beograd je doneo vest o ukidanju viza, predugo su trajale da bi ova odluka bila dočekana bez i malo skepse.
Pa evo sad smo upravo čuli da se to pre svega odnosi na građane, valjda mlađe, znači oni koji imaju manje od 25 godina i na rođake ili kako da ih nazovem, oni koji već imaju neke veze sa tim zemljama, tako da za mene lično ništa ne znači.
Da ne moramo da stojimo više u onim glupavim redovima ispred ambasada i...
Super, ulazimo u Evropu.
Podiš, pomodiš ću ero Evrope.
Predlog broj 4.
U oči izbora srpski nacionalisti imaju dve mete, predsjednika Tadića i homoseksualce. Tadić je na udaru, zbog čega bi drugog nego izdaje.
Predsjednik Srbije Boris Tadić dobio je pismo u kojem mu se preti smrću. U pisanoj pošiljci koja je navodno poslata iz Čikaga u Sjedinjenim Američkim Državama, Tadiću se poručuje da će položiti račune za izdaju zemlje i da će kao dokazani izdajnik srpskog naroda dobiti ono što mu sleduje, metak u čelo.
A homoseksualcima se preti zbog dolazeće Eurovizije.
Nakon najava da bi gej populacija tokom održavanja pesme Eurovizije mogla biti napadnuta, organizatori policije ističu da su preduzete sve potrebne mere da do incidenata ne dođe. Upravo zbog tih pretnji, krajem prošlog meseca, predstavnici Gay Straight Alliance, nevladine organizacije koja se bavi promocijom i zaštitom prava gej ljudi, održala je sastanak sa predstavnicima MUP-a Srbije i organizatorima ovog festivala. Boris Milićević, predsjednik ove alijanse.
Postoji pomešan osjećaj straha među gejima, ali i s druge strane preovladava ta nada da će razum pobediti.
I na jedno i na drugo na vreme je upozoreno. Posle ne sme biti kasno.
Predlog broj 5.
Nezamislivo je da se dan pobede ne slavi, nezamislivo je da se dan Evrope ne slavi.
Nema države Evrope koja juče nije obeležila dan pobede i Evrope. I to na različite načine.
Paris, London, Madrid, Big Ben, Berlin, Raška, Novi Sad.
Što se nas sve to tiče, mi smo Evropu proslavili u svom stilu i u duhu predizborne ćutnje.
Biće balona, biće dece koja će pevati, igrati, avion će nadletati, tako su planirali. Ali onda komunalno grada Novog Sada je zabranilo to jer je izborna tišina. Niko nema namjeru ništa da govori tamo, a ti baloni očigledno će biti shvaćeni kao zalaganje za određenu opciju, ja ne znam koji je drugi razlog.
Pa dobro, dakle, prilikom izvođenja akcije Pravac Evropa, koju su građanske inicijative planirali danas, pripadnici uprave Kalemegdanske tvrđave pokušali su nekoliko navrata da prekinu akciju, tražeći nam dozvolu za održavanje ovog skupa. Mi smo skup uredno prijavili Ministarstvu odbrane.
GAF nedelje.
Koji je od ponuđenih predloga izabran za GAF nedelje, čućete u našoj emisiji od 14 časova. Gost Milice Lučić-Čavić, sutra u pres klubu biće Aleksandar Popov, direktor Novosadskog centra za regionalizam i jedan od osnivača Igmanske inicijative. Između bivših republika Jugoslavije i dalje nema dovoljno razumevanja, dijaloga i kontakata među vlastima i običnim ljudima. Za razliku od nekih drugih država, ovde se zlodela zauvek pamte, kaže Popov.
Mogu reći da na nekim područjima, pa i po retorici koja je već više od pola godine vlada potpuno na ovim prostorima da se desio rat, po tome izgleda kao da je rat juče prestao.
Aleksandar Popov gost je sutrašnjeg pres kluba Milice Lučić-Čavić. I na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Danas počinje glasanje za građane Srbije koji žive u Velikoj Britaniji, Kanadi, Portugalu i Sjedinjenim Američkim Državama. Vlada Srbije usvojila je predloge sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i sporazume Srbije i Rusije u oblasti energetike. U Bejrutu nastavljene borbe, više od 10 ljudi ubijeno, u Beogradu trenutno 13 stepeni, tokom dana uglavnom sunčano, maksimalna temperatura 22 stepena. I bilo je ovo sve što su vam pripremili u jutarnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacije potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studiju u Beogradu žele vam Andreja Backović i Želimir Bojević.